eskazak ezagutzen ditudan rapero MC haien rimetan eztabaidatzen. Guai supremazion amen neronek botatako eskarmentua baliteke sortzea bada impactua notol guaitea paperak eman dituzun noizbait ea zure kulturaz mozorratu alden norbait familia itxasoan izan den sakarkerain uskeriak bota baino Rosaliako zinger gehienetan anemenka ibilomen da kultur lapurretan lapurrak estu ikusten bere krimen bizioa bizimodu bihurtu du kultura apropiazioa feminismo txuri hegemonikoa ez daiguzu gutaz barrezka ari zarala huelbakoen marginazio automatikoa jakin guaitirzekin beteko dut
eta bueno aurrera jarraituz gaurko saioarekin pasako gara elkarrizketa atala irekitzera eta gaurkoan proiektu berezi bat aurkeztuko dugu eta bueno horretarako EHUko ikasleak ditugu gurekin hemen gurekin daukagu Grazia eta Naio Arratsaldeon neskak
Arratsaldeon
Arratsaldeon bai
eta bueno gaur etorri zarete Alabediko estudietara AESan proiektua aurkeztera zurekin hasiko naiz Grazia zer da zehazki AESan
Ba AESan proiektu bat da Euskal Herriko Unibertsitatean arrazakeriaren aurkako jarduera sustatzeko helburarekin azten dena.
Eta bueno, nondik sortu da ekimen hau?
Ekimen hau UPV EHUko komunitate arrazializatutik sortu da. Unibertsitatearen testu inguruan arrazakeria jasatzen duten pertsonen errealitateaz kontzientzatzeko.
Eta bueno, ez, ikasleek sortutako ekimen bata, eta bueno, zehazki, nortzuk osatzen duzu AESan?
Ba, oraingoz, Bilboko Ingeniaritza Eskolako, Psikologia Fakultateko Gizarte eta Komunikazio Zientzietako eta Erizaintzako ikasleok osatzen dugu.
Baita ere, zuen sare sozialetan eta beste lekuetan argitaratu duzuenez, hainbat helburu dituzue eta oso argi dituzue helburu horiek batez ere ez.
Bai, hori da.
Zeintzuk izango ziren?
Bueno, ba, gure helburuak anitzak dira, baina Graziak lehen esan duen moduan, gure helburu orokorrena edo handiena da, unibertsitatearen testu inguruan arrazakeria jasatzen duten ikasleen eguneroko esperientziak kontzientziateaz, ez? Izan ere, guk uste dugu ez dela guztiz salatzen, ez? Badakigu EHUko EHUk ez duela protokolo antiarrazistarik, beraz, guk uste dugu hori beharrezkoa dela, eta, bueno, bereziki hori da gure helburua.
Hori izango zen, helburu orokorra, eta zehazki ez, bueno, zehaztuz, helburu horiekin ez, ez erakunde mailan gertatzen dien, eta baita ere, unibertsitatearen testinguran ematen diren erasoen, erasoen inguru handia zehazki helburu horiek ez?
Ba, hori da, baita ere, ba, pixkat zalatzea jasatzen dugun arrazismo sistematikoa, ez? Betitza egiten dugu arrazismoari buruz agresio bat bezala edo ez dakit. Edo, baina ez dugu kontuan izaten arrazismo sistematikoa eta beharrezkoa da hori zalatzea, ze ez badugu kontuan izaten badirudi ez dela existitzen, baina guk egunero jasatzen dugu.
Ez, eta zehazi ez, kasu honetan, jatorriagatik edo kulture arrazoien gatik eragindako diskriminazioa zeratzen duzue, eta baita ere ez, unibertsitateko erakunde ere moan dauden arrazakeri motak ikustaratzeko asmoa ere ez.
Bai, hori da, naiz eta minimoak izan edo pertsona batzuentzat arrazakeri hori eredu minimo batean eukitzea, ba, hori ez du esan nahi ez dela existitzen eta ez dela beharrezkoa zalatzea.
Eta baita ere ez, nolabait kontzientzia sortzea ere da zuen helburuetako bat?
Ba, guk uste dugu beharrezkoa dela, lehen ez da dugu bezala, ez dira ez da aipatzen, eta ez dago ez da protokolo antirrazistarik, eta beharrezkoa da jendeak jakitea guk jasatzen duguna, eta aldi berean izaten dituzten privilegioak, ez? Eta batzutan gogorazi behar ditugu, ze bestela badirudi ba, jendeak ez dakiela.
Eta baita ere, ze unibertsitatean arrazakeria, xenofobia, kolonialismo, LGTBI-fobia eta matxismoaren inguruan dauden deia eta adierazpen adierazpenei aurre egitea ere da zuen helburetako beste bat.
Bai, hori da, azkenean hori notatzen da, ez? Adibidez, klasean ikasten ditugun autoreak denak dira gizon, txuriak, mendebaldekoak, orduan. Ba, ez baditugu erreferenteak izaten, nola izango dugu gizarte ekitatibo bat, ez?
Bai, egia, ez? Azkenean erreferenteak oso importantea dira, ez? Erreferentziak eta ikasten ditu, ez, nola baite ikasten dugunak edukia arrazistak izan ditzake, ez eduki sexistak, edo eduki LGTBI-fobikok, ez, eta horiek zalantzak jartzea, ikus oso garrantzitsua bada ere, eta bueno, baita ere zen elburetako bat, baita ez, arrazakeriaren aurkako borroka helburu nagusitza duten beste erakunde, elkarte, erakunde publiko edo pribatu bat, batzuetin ere lankidetzan aritza, ez? Hori edo gutxienez hori dela zuen asmoa.
Bai, hori da, azken finean, askotan gertatzen da mugimendu antiarrazistetan ekidistantzia asko sortzen direla, ez? Izan ere, ba, gure mugimenduan dauden pertsonak oso anitzak dira, ez? Eta, bueno, ba, guk uste dugu, aurkitu behar dugula inflexio puntu hori denok berdina defendatzeko, ez? Eta berdina zalatzeko.
Oraindik, azten ari da, ez, ekimena, taldea, bai aktibitatea izaten ari zarete, bai sare sozialetan, eta baita ere, ez, duela gutxi, botatzen duten inkesta bat, EHU-ko ikasleei zuzenduta, ez, zer nolako eraso edo egoera arrazista jaso izan dituztenak, eta hori erantzun mota desberdin izan zuen, ez, alde batetik egon zen jende pilo bat parte hartu zuela, baina bestetik ere egon ziren trolak, eta egon ziren, ez, horren aurka jarri ziren pertsonak, ez?
Bai, hori da, zuk esan duzun moduan, jasan izan genituen trolak, eta bueno, humorez hartu genuen, ze azken finean, bagenekien hori gertatuko zela, ez? Tristea da, baina realitate bat da. Mugimendu hauetan normalean izaten dugun erantzuna ez da beti ona izan behar, ez? Baina, bueno, eta zuk esan duzun moduan, orain arte gure ekintz gehienak sare sozialen bitartez egin ditugu, izan ere gure mugimendua edo elkartea sortu berri da, beraz, orain egiten ari garena da, ba, pixkat, lehen hitz egin genuena kontzientziari buruz, eta hori, ba, hori da bilatzen duguna sare sozialen bitartez, ez?
Baita ere, sare sozialak dia gaur egungo beste mota bat gauzak edo egoerak salatzeko edo ikusarazteko eta handik ere lan pedagogiko bat egiteko asmoa daukazue. Ez dakite aurrez aurreko ekintzak egiteko asmoa daukazuen etorkizunari begira.
Bueno, azken egun hauetan izan dugun ekintza bakarra, ez da guztiz geurea izan, baizik eta batu gara eiki mugimenduarekin, Leioako Unibertsitatean, indarkeriaren aurkako egunean batu ginen haien kontzentran, eta bueno, ba, guk nahi duguna da, pixkat, hori gure espazio aurkitzea, eta baita ere, zuk esan duzuna, ez? Aurrez aurreko ekintzak izatea, eta animatzea ikasle arrazializatuei parte hartzeko.
Amaitzeko, bueno, egon naiz zuen interneteko profilak bilatzen, eta duela gutxi, egun hauetan argitaratu duzue Black Friday, ostiral beltzaren inguruko ohar bat.
Bai, ni Black Friday horretan ere eragin nahi nuen dagoen kontsumismo kapitalistari buruz. Eta horrek azkenean nola eragiten digun pertsona beltz eta arrazializatu goi. Kolektibo gisa kalte egiten digun instrumentalizazio bat dago gure gainean. Estereotipatzen gaituzte eta gure irudua erabiltzeaz gain espazio guztietatik baztertzen gaituzte.
Bai, hori da. Osea, adibidez, ikus dezakegu nola iragarkietan, ez, erabiltzen dituzten geure gorputzak publizitatea egiteko edo, bueno, Azteko bakarrik izena, osea Black Friday, zuk pentsatzen duzuna da Black, jazta. Eta, bueno, baina eskenean hori ez da realitate bat, ze denda gehienetan edo merkatal zentru gehienetan lan egiten duten pertsona razializatuen kopurua oso murrizuta dago. Beraz, ikus dezakegu nola kapitalismoak erabiltzen duen geure gorpuak, ba...
Geure gorputzak, ez?
Bai, parkatu. Gorpuak hilden. Ez gaude hildak momentuz. Geure gorputzak, ba... publizitatea egiteko eta haien salmentak...
handitzeko, ez? Osa, bai. Gu garela, ez? Tresna, ez? Ez, edo... edo ez da gizalketa, osa, algo gehiago sartzeko, ez? Eta azkenan, ez... nolabait kontra esan korra izaten da, ez? Nola biltzen den, ostiral beltz hori, nolabait klientelari dei bat elusatzeko, baina aldi berean, zuek komentatu duzuen bezala, ez? Nola gu ez gaude, gero espazioietan lan egiterakoan nola ez gaituzte kontuan hartzen, ez?
Bai, hori da, zuk esan duzun, azken finean tresnak gara, ez? Ez gara gizakiak eta tresnak erabiltzen dira helburu bat lortzeko. Eta hori da, guk jasotzen dugu mezua.
Eta, bueno, pues, ez dakit amaitzeko, zehozer gehiago komentatu nahi duzuen, edo hemen utziko dugun gaurko elkarrizketa.
Hemen utziko dugu.
Ba, mi esker neska, gurekin egotagatik, eskerrik asko hurbiltzagatik, eta, bueno, animo, ze nik uste asko falta dela.
Jo, ba, mila esker zuei benetan, ze guretzat oso garrantzitsua da espazio bat eukitzea, gure ahotsak eukitzeko, eta, bueno, da, mila esker.
Animo falta geratzen zaizu guztia horrekin, eta pues, nik uste egiten ari zareten lan hori beharrezkoa dela, ez baita ere unibertsitate daren barrutik, ze askotan dirudi ez gaudela, eta han zaudete zuek, eta bueno, eskerrik asko egiten duzuen lanarekin, ketxoa bat zero bat aldearen lan back please, abestarekin agurtuko zaituztegu. Eskerrik asko neskak.
Zuei.
Wari, txanka, motxe, nazka, patxa, mama, ketxua, aimara, imaina, jam, sumak, sumak da, aia, kutsana, biru, guanta, titi, kaha, uru, bamba, kimua, takna, kaha, malka, ata, walpa, waina, kapak, mama, okio, manko, kapak, sumak da, kausa, kusum, baya mama ita burin kintxu Kapak Raimi Busak Zutaika Benilda Luis Rojas Wakpem patxapoyu katskan Inti mama kia imaina jam Eskai waranka eskai txunka Wenyana ekipak zunku txukcha Wakpem patxapoyu katskan Inti mama kia imaina jam Iskai waranka, iskai txunka Winya naikipak, sunku txukcha Rimankichu, manachu, kechwa Harawi, harawi, nyawi, kimsa Kashkani rakmi, wari taitai Sutaika inka, chuki chinchai Please don't ask me for a translation Cause I'm only reppin' first nation Please don't talk to me about decolonization When you still speaking in the colonizer's language See you genocide us, then you colonize us See you sterilize us, and now you fetishize us See you stigmatize us, then homogenize us Trying to co-opt the movement and gentrify us I say no Land back, please Stolen land under siege Land back, please Stolen land under siege
Arrosa Sarea Euskal Herrian bada zer entzun Arrosa Sareko irratsaio ezberdinak Zebrabideako elkarrizketa zein audioak Eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean Arrosa Sarea. Piztu zuen irratiak.